Hasiera emango diogu gaurko gure solasaldiari eta horretarako behartuta gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu. Lehenengo Aitor Kastaina daukagu telefono batean. Egunon Aitor.
Egunon bioi.
Egunon eta bioi bigarren hori Izaskun Goienetxea beste telefonoan. Egunon zuri ere Izaskun.
Egunon zuri bai.
Egunon. Ongi etorriak berriro ere Izpideko tertulia hauetara. Gaurkoan lehenengo behintzat Euskal Errepublika erabakitzeko eskubidea eta beste izango ditugu izpide, asteburu honetan ikusi ditugulako horrekin lotutako bi ekintza ezberdin, alde batetik Donostian Euskal Errepublikaren aldeko ekimena egin zuen Ehun Mugimenduak, bertan izan zen ASA ANC-ko David Fernandez lehendakari ordea ere eta beste hainbat gai jorratu zituzten bertan, hori Euskal Errepublikaren alde eta Euskal Errepublikaren alde espreski ez, baina erabakitzeko eskubidearen alde gure eskuk lau mendi tontor argiztatu zituen Euskal Herriko lau tontor lau mendi ezberdinetan, Bia Pirenaikarekin, udaren egin nahi den beste ekimen Euskal Katalan baten horren aurrekari bezala. Hortaz hitz egingo dugu, Aitor, zurekin hasi nahiko nuke gaurkoan ere, lehenengo, pixkatxo bat, termometro orokor bat Euskal Errepublikaren aldeko, edo erabakitza eskubidearen aldeko aldarria, nola ikusten duzu, Osasunez gaur egun?
Bueno, nik uste dut horrek izango zuela ilorkeiago duela urte batzuk. Batez ere gure eskuaz izanean, bereziki egon zela kate humano ura 1.000 pertsonekin, ni bertan partantu duen gainera, osake ondo goratzen dut. Uh-huh. Eta oso ondo ikusten da hor dagoela, sinergia ez da, Euskal Errepublikaren aldekoak eta Errepublika Katalanaren aldekoak ez. Baina kontua da, uste dut dala orain gauzak asko aldatu direla, eta batez ere badirudi ahots horiek isiltzen joan direla, Katalan bidea, dobia Katalana hori deritzotena, zelanbait epeldua ala, ez? Badakigu historia zelako izan zen, ezta? Eta nola, hasieratik, nola amaitu duen mugimendu horrek. Orduan, karo, hemen badago zerbait onuragarria gure eskurentzat eta da hasieran nola lotu ziren Katalan erabakitzeko eskubidea eta euskalduna ere bai biak batera, baina claro, bietako bat potenteena zena Katalana hori, ahuldu ala edo isildu ala, nola bestea ere apaldu egin den, ezta. Orduan, bere horretan eta adierazpen eskubideari begira, ba iruditzen zait oso sanoa dela, norberak bere ideiak eta bere proiektu politikoak adieraztea. Gainera hori ikusten da, ahotsak eta MSD inguruneak badituztela, baina uste dut nahiko franko ahuldu egin dela, bai bat eta bai bestea. Nik uste dut hori importantea dela esatea, ez dakit zer gertatuko den, baina bai, nik uste dut biak apaldu egin direla.
Ze garaiak, gizakatearen garaioiek, garaio horretan gure esku dago edo gure esku zegoen garaioietan, orain gure esku bakarrik dago hori kendu egin zioten, ez dakit gozendo zergatik. Izaskun, nola ikusten duzu temperatura epeldu egin dela ere, ikusten duzu?
Bai, nik uste dut ez dela berria, ez? Esan nahi dut, beste garai batzuetan, ez? Ba, segurazki independentziaren, burujabetzaren, autodeterminazio eskubidearen inguruan, ez? Gainera badirudi inkluso kontzeptu hori ere desagertu dela, ez? Gure hiztegietatik, ez? Orain dena da erabakitzeko eskubidea, ez? Baina, zagit nola baitere autodeterminazio eskubide kontzeptua bera, diluitu da edo desagertu da, ez nolabait, beste kontzeptu horren alde, horrek egin dio bere esera. Orduan, nik uste dut, bai bere garaian, ez, bereziki autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena, independentziaren aldeko autua eta askoz ere indartsuago zegoela behintzat hemen gure herrian, segurazki Katalunian ere, 2014-2017 bereziki Katalunian, astu gabe herrialde katalanak, ez, dela berese herria eta nazioa, ez, baina, bereziki 2014-2017 urte arte horietan, ez, segurazki independentziaren aldeko aldarriak ere, bere indarra hartu zuen, ez, referenduma gora eta bera eta beste, baina gira da, 2017-tik ona, ez, bereziki Katalunian ere, kristolako, ajea, ez, suposatu ziela, eta suposatu diela, eta oraindik ere ez dute laburu altxatu, nola baita, ez? Eta arduan, nik uste dut, eta Aitorrekin bat eginez, uste dut, hitz eta kontzeptu eta nahi eta zera guzti horiek, bueno, pues bigarren maila batera egin dutela salto, ez? Gainera ezin dugu ahaztu ere bi urteko pandemia zera batetatik gatozela, ez? Eta horrek ere nahi ala ez nahi, ez? Bere eragina ere izan duela, ez? Generalean nik uste dut gizartearen aldarrikapen guztietan, baina bereziki esango nuke nik ere honekin, ez? Jendea nik uste dut gainera ere zentratu delako gehiago segurazki, ba, borroka sozialetan, eguneroko, ez? Borroka horietan, eta ez hainbeste, ez hain komilen artean agian abstraktua izan daiteken ideien guda horretan edo ideien batalla horretan, ez? Orduan, nik uste dut justo esan dudan bezala, ba, bai, atzera ez dakit nola baiteko recesio fase batean gaudela edo, bueno, pues bai, inpasegoera batean, eta, bueno, pues segurazki eskertuko direla, ez? Bai, gure eskuketa egiten dituzten ekimen horiek, nola bait, gure memorietan berriro, txak, ez? Jartzeko ideia guzti horiek, baina, bueno, nik ez dakit, eszeptizista pixkat edo negatiboa nago gaur ni igual ere, ez? Baina ez dakit ze bide izan dezaken horrelako, edo ze bide izan ditzaketen horrelako ekimenek benetan, eh?
Bueno, deituko dizugu optimistago sentitzen zaren besteren batean, izaskunea, ea beste iritzirik ekartzen duzun. Aipatu duzu autodeterminazio eskubidearena, borroka sozialetan zentratuago egotea ere aipatu du izaskunek, horretara bueltatu nahi dut geroago, baina autodeterminazio eskubidearen aldarriaz, edo erabakitzeko eskubidean zentratu izanaz, nahi dut itzegin pixkatxo bat aurrekoan ba, larun batean Donostian ehun mugimenduak egin zuen ekimen horri buruz hitz egiten ari ginen, Unai Apaolaza ehun mugimenduko kidearekin, eta berak esaten zigunez, nola ondo zegoen, ba, erabakitzeko eskubidean jartzea fokoa ere alde batetik, baina haiek falta motatzen zutela, erabakitze eskubidea soilik ez Euskal Errepublika, eta horren beharra eta independentziaren beharra aldarrikatuko zituen mugimendu bat. Ezagita Aitor, nola ikusten duzun desberdintasun hori Euskal Errepublika bera aldarrikatu edo erabakitzeko eskubidea aldarrikatzearen artean?
Egia esan gai galdu dut parte importante bat zen, eta bueno, zatik antzuten dut hau txar, ez dakite asko irango duen. Orduan kontua da, egun mugimenduak egin duela, hori, ekimen bat Donostian, autodeterminazio eskubidearen inguruan eta Euskal Errepublikaren inguruan. Bueno, ba, hori hola bada, ni planteatuko nukeen lehenengo gauza da, bueno, Errepublika dela azkenean estatu forma bat, eta bide, edo, bueno, helburu jakinak lortzeko modu bat, ez da, orduan, nik uste, lehenengo egin beharko lukeena Euskal Herriak izango litzatekeela jakitea, Errepublika bat nahi izatekotan, ea zer nahiko lukeen lortzea, ez da, hori, importantea da planteatzea, bueno, ez bakarrik Euskal Herri mailan, baizik eta edozein estatutan, ez da, orain adibidez, ari naiz pentsatzen badirela urte batzuk Julio Angita famatua bizi zenean, unibertsitate batean eman zuela hitzaldi bat, hori YouTubeen topatu daiteke, eta bueno, ba, nola esaten zuen, bueno, ba, Espainia mailan Errepublika bat nahi zutenek, ba, planteatu beharko luketela zertarako alegia kentzea errege bat eta jartzea beste tipo bat, eta hori bakarrik ba, ez lukera merezi, ez da, alegia aldaketa strukturali gabe, ba etzela, ez zuela merezi Errepublika bat egitea, ez da, orduan niri gustatuko litzaidake igual hemen jartzea, ez da, zalantza hori, ez da, lehenengo Euskal Errepublika bai, baina kontua da zertarako nahi dugun, ez da, orduan ikustu dut lehenengo gogoeta bat behar dala, horren aurretik, ez da, jakiteko, bueno, zer lortu nahi dugu Errepublika baten bidez, edo azken finean zer lortu nahi dugun jendarte bezala. Eta hori jakin da, orduan jakingo dugu ea Errepublika nahi dugun, erabakitzeko eskubidea zein punturaino eraman behar dugun, ze, bueno, azkenian ere, hemen desberdintasun bat badago gure artean eta Kataluniaren artean. Azkenean Katalunia da, bere horretan, ez? Gero, bueno, itazkuneko esan du, ez da, badaudela hor herrialde katalanak, eta bar, ez? Baina azkenean Katalunia bere horretan Katalunia da. Gure Euskal Herria bagara zazpi lurralde, bai? Bidasoaz bestaldean bi, eta bueno, nire ustez hor, erabakitzeko eskubidea aplikatu beharko litzaioke, ba, eremu osoari, ez da, nik argi daukat Euskal Herria eremu hori dela, eta, bueno, jakin beharko genduke orduan, guretzako Euskal Errepublika bat sortu aurretik, zer lortu nahi dugun gizarte bezala. Eta orduan, ja, erabaki ditzakegu moduak. Baina nik ez nuke aldrebes planteatuko. Iruitzen zaidalako azkenean, importantena dela, Euskal Herriarentzako eta kasu honetan jendartearentzako, ba, jendarte horrek nahi duena lortzea eta ematea. Eta gero datoz moduak. Nire planteamendua hori xera, ez da? Eta hori da nire ustez arronka importanteena.
Izaskun, nola ikusten duzuzuk, erabakitzeko eskubidea, autodeterminazioa zuzenen Euskal Herrepublika aldarrikatzea?
Bueno, ba, nik uste dute, bueno, gaiko horapilatxua da, ez? Eta, bueno, azken boladan gainera ematen du, Eso, o sea, gehiago zentratu dela asuntoa erabakitzeko eskubidean, orduan ez dago argi eta jendeak nik uste dut oso ondo zora ulertzen bata zer den da bestea zer den, ez, orduan daitorrek ere aipatzen zuen, ez, eta angitaren itzoiek, eta nik joango nahi zatzerago, ez, eta ja James Connolly 1916ko, ez, Irlandako pasko matxina da horretan, ez, Easter Rising horretan berak ere zan zuen, osea, bandera aldaketa soil batek ez duela zertarako balio, ez, hor behar eskoa dena, dela, bai, herriari galdetzea zer nahi duen, baina bereziki, ez, bueno, pues, nolaiteko aldaketa sustantzial eta estrategiko bat nahi baldin bada, ez, hori benetan egikaritzea, ez, eta bueno, pues ari baldin bagara hitz egiten, ba bueno, pues Euskal Herri justuago, ez? Bueno, pues aldaketa benetan errotiko aldaketa batzuk suposatzen dituen, ez? Bueno, pues bide bat egin nahi baldin bada, ez? Benetan bide horri erreparatu behar diogula eta gero ja ikusiko dugu zer nolako mota hartuko duen, ez? Baina bai da egian ikusten dut ere hori, ez? Azken finean garrantzitsuena dela irudikatzea Euskal Herri hori zer nolakoa izango den, ezain beste zen modu hartuko duen, baizik eta zertan oinarrituko den, ez? Eta ez bakarrik estatu egitura edo estatu forma horri erreparatzea, ez? Ni horretan ere ados nago, ez? Eta pixkate, bueno, burujabetza kontzeptuaren inguruan ere hausnartzea, ez? Hau da, nor da burujabe, zertarako, eta hori guztia, ez? Gure herria, zer da gure herria, zer da herria, ez? Porque hemen ematen du, deno, duztakit, edo, segurazki ongo dira, mila interpretazio herria, ez, itzorren inguruan zer den, ez, den Euskal Herri langilea, den, ez dakit, eremu geografiko batean bizi den jendea bakarrik, inolako, ez, ez dakit, sesgo soziali gabe, oza, zen edo, zer da herria, ez, eta orduan, eta zertarako nahi dugu buru jabetza hori, ez, eta, bueno, nik uste dut ere, azte buronetan ere, ez, igandean, bueno, herrialdekata lanetan ere beste, bueno, nik uste dut, hito importante bat markatu zela, ez, eta buru jabetzarekin oso lotua dagoena, eta hori da Stop Jocks Rivern, ez, oza, horre Pirineo aldean, ez, nahi dituzte neguko Pirineo, oi, neguko olimpiadak ba ezarri, ez, urrengoko olimpiadak bertan egin, eta bueno, miliaka pertsona irten ziren kalera, bueno, pues euren herriaren alde, ez, eta bueno, pues euren territorioaren defentsan, ez, nola baiz, eta hori da buru jabetza, ez, eta hori da egunerokotasunean daukagun bataia handiena, osea, gure herria eta gure territorioa ere defendatzea, ez, orduan nik uste dut, bueno, pues erabakitzeko eskubidea gainera argi dago estatu espainolaren jarrera inposatzailearekin ezinezkoa den gauza badela, ez? Ordan ikusi dut hobe genuko zentratu, ez? Ba gure Jesus herrian, ez just altabuza jarri dut. Gure herrian eta benetan gure aldarrikapenetan eta pixkate burujabetzaren ideia horretan eta ez hainbeste, bueno, pues estatuari zer eskatuko diogun edo dan alakoa, ez? O estatuei, más bien.
Badukagu hemen irratian kide bat beti esaten duena edozein gauzaren aurrean, hori Espainian eta Frantzian ez da posible, eta hainbat borroka sozial lehenago izaskunek aipatzen zituenak lotzen dituena ere independentziarekin. Eta zentzu horretan ez dakit ikuspegi berri bat ere planteatzen zigun aurrekoan egun mugimenduko kideak, ba independentziarekin lotu izan diren, ba bai nazio identitatea, hizkuntza, kultura eta horietaz aparte, garrantzia eman beharko litzaiekeela, auzi sozioekonomikoetarako konponbide bezala aurkeztea independentzia hori, agian ez dakit hizkuntzatik, naziotik eta pixkatxoa urrunago sentitzen direnak ere batu zitezkeelakoan independentziara, izan pentsioak, izan lan baldintzak, horiek guztietarako erantzuna ere Euskal Errepublikak izan beharko lukeela. Aitor, ez dakit nola iruditzen zaizun, hortik joan beharko litzatekeen bidea Euskal Independentziaren alderako, ala izango litzatekeen ere Euskal Errepublika batean arlo sozioekonomikoetarako ere, ba, buru jabetza terminoetan hitz egin dalen hau izaskunak aipatu bezala, hortik joan behar diren tiroak, edo zein iruditzen zaizun argudio importanteagoa?
Ba, bueno, neke zentzut dizute, baina, bueno, uste dut izkakoak arrapatu ditu dala, bio teknikoak direla eta. Bueno, auzi sozioekonomiko niretzako da importanteena, ze azken finean estatu bat irauten du, eta uste dut historiak ala erakutsi duela, ez da, irauten du batez ere eredu ekonomiko sustengarri bat daukanean, eta gizarte eredu kohesionatu bat daukanean. Horregatik, estatu guztiak, kasu honetan Espainia eta Frantzia zaritu gara, baina edozein estatuk bere barne kohesioa bermatzen saiatzen da. Ala ez bada, desagertu egingo da, ez da. adibidez, Frantziak ez dauka inbeste problema alor honetan, eta horregatik agian gure iparraldeko anaiarrebak ba ez daude hain disgustu handian euren republikarekin, Frantziako republikarekin, baina gure kasuan auzi handia da, ekonomia Espainian beti izan da patata bero bat, ez da, ja, edo soka luze ekarri du beti. Eta bueno, azkenean, uste dut horren ari da, republika planteatzekotan, lehenik eta bine egin behar dela, ikustea erronka handiei nola erantzun. Ez da, nire ustez, erronka handiena, orain Euskal Herriak bere horretan daukana, behitxu, gainera, bueno, lehen aipatu dugu, ez da, Euskal Herri langilea, bueno, niretzako langile importantenak, bueno, denak dira importanteak, baina non daude gazteak, ez da. Euskal Herri orain oso zaharkitua dago, Pirineoz bi aldetan, esaten dute azkenean ikusita demografia kontuak nola dauden, eta bueno, iraungo ote dugu, denboran zer, eta iraungo badugu, nola iraungo dugu, alegia orain duela pare bat urte, pandemiaren aurretik, orain pandemia aipatu da, asko hitz egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan pentsioen kudeaketari buruz, eta pentsioen kudeaketa gurea bada ere, dirua oraindik Hego Euskal Herrian behintzat Espainiak jartzen du, Espainiak eta jartzen du. Nola izango litzateke gure administrazio bat, adibidez, diru hori asumituko balu, guk ordainduko bagenu, nola egingo genuke. Hoiek sekulako erronkak dira niretzako, eta gure ekonomia beste horren beste. Adibidez, batez ere, autonomia erkidegoa, banaiko industrializatua dago, Nafarroa ez horren beste, eta iparraldea, ia deusez zerbait badago hor Maulen eta inguruan, baina ezer gutxi. Orduan, bueno, lana nondik aterako, laborantza nola kudeatuko, hortik hasten bagara, agian lortu dezakegu, adesio gehiago sortzea, baldin eta jendea konbentzitzen bada errentagarri zaiola. Baina hortik hasi beharko gineke, nire ustez hori da gakoetako bat. Azken finean gero kultura eta bueno, hori guztiak, hombre, azken finean lana eta ekonomia badira kultura, baina esan nahi dut, hori gero etorriko da. Azken finean, pentsatzen badugu modu hotz batean, ez da gertako, baina pentsatu, euskara galduko bagenu, berriro ikasiko algenuke, baina gure lurra galtzen badugu, gure jendea galtzen badugu, orduan ezer gutxi daukagu egiteko. Orduan, hori da nire ustez gako importanteena.
Uh-huh. Izaskun, nola ikusten duzuzok?
Pues, ez dakitzen esan, nik, a ber. Niretzako, oza, gako garrantzitsuena da burujabetza, gaina burujabetza ere guztietan, elikadura burujabetza, energia, en fin, dena. Eta ez, horre aipatzen zenuen, ez, egunek ere planteatzen duela, ez, folkloretik, bau, folklore edo, historikoki ez, independentziarekin, edo, bueno, ez da izan esan, porque historikoki agian ez da ere. Igual, azkenen urteetan behintzat, ez, independentzia eta Euskal Herrepublika lotu izan da gehiago, ez, eremu, ez dakit, kultural, edo zera hoiekin ez, eta planteatzen duela gehiago, ez, ba, eremu sozialaren nolabait lotzea, ez, bueno, pues aldarrikapen horrekin, nik ez du gaizki gusten, eta de hecho, egia da, bere garaian segurazki horrela ere ulertuko zela, eta incluso, ez, gure eskudago dinamika bera sortu zenean ere, oso ondo gaztazati bat, ez, bueno, aurrekariak, ez, gaztazati bat, Ibia Zabaldik ez dakina, muy bien, baina egia da dibidez, ni Ezkerraldeakoa naiz, eta Ezkerraldeako, ez, oza, zera, gaztazati bat, ekitiz, oza, oso ondo, bien, muy bien, genial, baina gure aldarrikapenak eta gure beharrak, ez, herri bezala, ez, eta herri langile bezala beste batzu dira, oso ondo dago, eta beharrezkoa da, ez, gure kulturari, gure hizkuntzari, gure izan horri ere eustea noski, baina ezin duguna egin da hori disasoziatu nola baitez gure egunerokotasuneko beharrekin, ez? Lanarekin, oza, lan prekarietatea, esan edut, lehen pixka taitorrek aipatzen zuen guzti horrekin, ez? Orduan, nik uste dut apostua interesgarria dela, baina ez diot nik uste dut gaur behintzat gaur-gaurko zikusten nik horri edo zut estrategia irabazle edo, bueno, eta ez dakit zein den, ojo, ez daukat nik hemen balita magikorik, baina ez dut ikusten lotura horrek ez dakit nonbaitela eramango gaituenik, ez dakit zan esan, oza, ez dut ikusten jendea benetan txiporretan edo, bueno, oza, interesgarri erbitzen zait, noski, baina interesgarriago iruditzen zait borroka sozial guzti horiek burujabetzarekin lotzea eta zain beste Euskal Herrepublika batekin. Ari garelako bestela naipen zera gaztelu bat eraikitzen, eta benetan oinarrian dagoen horri erreparatu behar zaio nire iritziz, eta benetan egunerokotasuneko borroka txiki horiek buru jabetzarekin eta herriak daukan gaitasun horrekin ez eta herri boterearekin lotu beharko litzateke, eta esain beste ez futurible horiekin, ez da izan esan.
Ulertzen da, buru jabetza gaur danik ere egitea, baina bueno, ulertu dudanagatik, ados ere bagaude independentziak berak edo Euskal Herrepublikaren aldarri horrek, aldarri sozioekonomikoak eta ere barne hartu beharko lituzkela edo horrek ere eduki beharko lukela garrantzia, hori, bueno, adostuta edo behintzat hori komentatuta, pasaneko nuke formetara eta aurrera egiteko modura, zentzu horretan alde bakartasunari buruz galdetu nahi dizuet, Kataluniako esperientzia, bueno, hemen Euskal Herrian ere asko ezagutu izan ditugu estatuarekin negoziatutako irtenbide bat batean esperantzak jarritako urte luzeak, Katalunian egin zuten ere irakurketa alde bakarrez egin beharrekoa zela, badakigu nola atera zen Kataluniako azken urteetako prozes hori, ez dakit hortik ze irakurketa ateratzen duzun Aitor, alde bakartasuna are beharrezkoagoa, are zailagoa Espainian, edo itzuri behar da alde biko soluzioetan amestera edo pentsatzera, nola ikusten duzu Aitor?
Bueno, hori interesgarria da eta gainera importantea, ez? Nire ustez, bueno, lehenengo eta behin ikuste Euskal Herrian ez motatako harremana izan dugun Espainiar estatuarekin. Ekonomiari begira, orain duela gutxi jo dugu gainera, ekonomiaren alorra, eta hor oso garbi ikusten da, ba, ia beti ibili garela, bueno, foruak gora, foruak bera, baina alderikotasun pikin batean, orain are gehiagokoa. Katalunian ez dira horrela ibili, bere garaian. Ez dago argi, baina badirudi izan zutela alako zerbait edukitzeko aukera edo parada, bueno, etzen atera, dena delako agatik, ez dugu juzgatuko, bakoitzak berea, ez da? Baina, bueno, urtea geroago eta jada prusez delakoaz izanian, ba hori zen alderrietako bat. Nire ikuspuntutik gaur egun aldebikotasuna presente dago toki orotan, esan dut Espainiar estatuari begira, Espainiak ez dauka subironatasun edo autojabetza osorik, ikusten zaio nola, bueno, edo zen gauza egiten duela, ba, beti daude beste batzuk, orain adibidez energia alorrean, ez da, ba, erabakitzen dituen guztiak ba, beste batzuekin kontsultatu egin behar ditu, orain betu gainerari gara oso gauza oinarrizko bati buruz, ez da, alegia subironatasun energetikoa. Estaduan behar adina eguzki dago, baina beste batzuek erabaki behar. Ez da, zer egiten dugun guk eguzki horrekin, ez bueno, ba. Hor adibidez ere badago eredu bat, ez da, alegi azkenean non dagoen subironatasuna. Subironatasuna partekatu xamarra dago, bai. Orduan, hortik aurrera iruditzen zaite, dozein prozesu, horren tankerako prozesu, ba, nahitana ez Espainiarekin edo Frantziarekin ez bada, beste askorekin egin beharko dela. Hori da munduan dagoen konfigurazioa une honetan. Lehendik erre horrela bazen, baina orain are gehiago. Eta iruditzen zait, behitun hondik, daukagula oraindik guk. Zeran baita esateko bide gehiago eginda, zentzu horretan, katalanek baino.
Zer esan nahi duzu? Ai, ama, berriro gelditu nahi zen bakarrik izketan? Izaskun, zu bazaude hor?
Nien nago.
Aitor bakarrik galdu dugu. Aitor zure bazaude?
Bai, hor nago, bai.
Bale, galdetzen izunez, zergatik esaten ez zuzen unazkeneko hori, sakondu dezakezun?
Bai, alde bikotasunarena, baina ez dakit non geratu nahi zen. Bueno, daukagula, ego Euskal Herrian bide gehiago, ekonomia bidetik, alde bikotasuna lantzeko, geografia mailan eta geopolitika mailan argi dagoela, ez da, bueno, alde bikotasun edo multi, ez da bera multilateral horiek, ba, geroz eta pixu gehiago daukatela. Eta uste dudala, aldebikotasunak lantzeko aukera gehiago ditugula Espainiar estatuko katalan eta euskaldunek frantzialdekoak baino. Ze azken finean, ba, bueno, guk autogestio pitxin bat badaukagu. Gure kasuan gainera, Euskal Herriaren kasuan, edo ego Euskal Herriaren kasuan markatu, areago ekonomiari begira. Frantzialdekoek ez. Eta gainera, bueno, euren erronka askozaz bezaiagoa da. Eta politikok inkluso ez dakit nik, zeren eta, bueno, azkenengo hauteskundetan ez dakit ikusi duzuen, baina katalanek, Frantziako katalanek behintzat ez daukate badirudi inolako interesik lortu duten edo bozkatu duten alependa. Orduan, bueno, irun autogestioa are gehiago murriztua dago. Orduan, bueno, nire ustez, bai, hori da beste modu bat, ez da, ba, lortzeko beste modu bat, eta hortik uztartu beharko genituzke pausoak, ez da, uste dut hori dela zelan baita egungo geopolitikak eskatzen duena.
Izaskun, nola ikusten duzuzuk edo alde bakartasuna zen berez galdera originala?
Vale, bueno, nik hartuko dute Aitorrek aipatu duen azkenengo gauzatxo Ipar Euskal Herriarekin lotuta, ez? Eta nik ez dakit oso ados nagoen esan duen horrekin, ez? Azken finean, nik uste dut Ipar Euskal Herrian ere kriston aurrera penak egin direla, oza, ezin dugu astu lurralde elkargoaren engaraipena, azkenengo udal hauteskundetan ere, bueno, pues EATE baik izan dako kriston emaitzak, oza, nik uste dut Ipar Euskal Herria txiritxi edila bere bidea egiten, eta utziko gaituela Ego Euskal Herriko jendartea, bueno, oza, altura albetun, txaten da moduan. Nik uste dut, bueno, beste kultura politikoa daukate, bestelako egiteko modu batzuk, eta hori adibidez Jesaspiaren kudeaketan adibidez ez, Jesaspiaren aurkako, bueno, pues, afera guzti horretan ikusi genuen, eta bueno, egiteko modu guzti horiek ekarriko duten ikusten dut Ipar Euskal Herrian beharrezko eta nahi duten aldaketa. Eta ez naiz aritz egiten bakarrik abertzaleen ikuspegia defendatzen duten horiena, baizik eta nik uste dut generalean Ipar Euskal Herrian ari dela ematen aldaketa bat, eta bueno, etxe bizitza eskubidearen aldarria ere hor dago, beste, turismoaren aurkakoa, en fin, turismo eredu horren aurkakoa, en fin, nik uste dut hor badaudela kriston elementu pila bat Ipar Euskal Herrian aditzera ematen dutenak euskoa, adibidez, ez? Osa, buru jabetzarekin lotua, ez? Eta pixkat ekonomiarekin eta beste, ez? Laborantza ganbara, en fin, badaude pila, elementu pila bat aditzera ematen digutenak Ipar Euskal Herria ez dagoela guk uste dugun bezain atzean. Eta nolabait, retaguardia izatetik ari dela pasatzen vanguardia izatera gauza askotan. Bai, orduan hori hor utzita eta burujabet eta aldebiko eta aldebakartasunaren galdera horrekin lotuta, nik uste dut herrialde katalanetan eta bereziki Katalunian historikoki borrokatu izan dutena izan dela aldebikotasuna. Ez borrokatu herriak, sino gehiago bueno, pues alderdi politiko eta barrez, izan ziuren garaian, ose, en fin, beti nahi izan duten, nolabait, bueno, estatuarekin negoziatu, pues, estatuto katalan bat, ez, nolabait, eta horren, bueno, pues, emaitzadik ikusi ez dutenean, eta gainera, herriak, bueno, pues, aurre hartu duenean, ez, eta nolabait, bueno, pues, estrategia horrekin guztiz talka egin duenean, hor ikusi dute euren burua behartuta, estrategia, alde bakarreko estrategia bat martxan jartzeko, baina argi dagoena da, eta azkenen urte hauetan bereziki Ezkerra Republikana de Katalunia, edo Ezkerra gobernuan dagoenetik ikusten ari garena etengabe da, negoziaketarako eta aldebikotasunerako jauzi hori, ez? Alde bakarreko gauza bezala, zizena, ez? Referendumarekin, eta bar, eta bar, bueno, bueltatu da nola berriro ere aldebikotasunaren fase batera, ez? Eta, bueno, argi eta garbi dagoelako hor, zeintzuk diren bataren da bestearen interesak, ez? Orduan nikor, hori osarri ikusten dut. Bai uste dut, eta nik uste dut azkenengo, bueno, eta tertuliekin eta hasi ginenetik nire posizioa oso argi izan dela, ez? Eta nik alde bakartasunaren alde egiten dut, herri boterearen alde egiten dut, eta nik uste dut hori dela klabea, eta hori dela herri honen etorkizuna erabakitzeko estrategia eraginkorrena. Eta esango nuke bakarra, ez? Benetan oinarritzea herri boterean, herri mugimenduetan eta bueno, eta Euskal Herriak daukan tejido asoziatibo guzti horren potentzial hori askatzeko zera horretan, ez? Orduan nik jarraitzen du sinisten alde bakarreko bide hoietan argi eta garbi dagoelako ez estatu espainolak, ez estatu frantsesak ez daukatelako inolako interesik herri honen mesedei erantzuteko edo gure alde egiteko, eta ez digutelako eserropa dituko, eta hori urteak bida ikasi genuela, naiz eta ematen duen azken bolada nagian astu egiten zaigula. Bai, baina bueno, nik uste dut hori dela klabea eta horretan inziditu behar dugula. Eta beraz, ez, buru jabetzak ordena da guzti horiek, eta bueno, pues, potentzial guzti hori askatzeko bide hori, edo bide horriekin behar diogu da, edo jarraitu behar dugula, edo dana alakoa, ez, nik hortan sinisten dut, eta bueno, eta hori esaten jarraituko dut, bakarrik geldituta ere.
Bueno, Aitor, amaitzen joan behar dugu tertulia, ez dakit defendetu nahi duzun zure burua, bota izun polemika horrekin, Ipar Euskal Herriak gutxi esten ote dugun hemendik.
Bai, egia da, gainera, bueno, oso, ezer gutxi ezagutzen dugu, eta nik guztiz bat nator, orain itaskunak esan duena, asko lortu dutela, hori ez dauka zalantzarik, eta gainera pozarren ikusten dute. Baina, bueno, alanda bere, bueno, kontuan izan gauza bat, azkenean lurralde elkargo hori, Paristik etorri zitzaien, zoritxarrez, esan dut, azkenean eurek beste gauza bat zuten, ez da, bere garaian kolektibitate bat. Gainera, bueno, hori izan zen, 2015 urgarren urtean uste dut, orain zifrak ezkez baitut buruan, bertan egon nintzen, gainera Baionan, eta, bueno, beste modu bat eskatzen zuten, eurek antolatzeko kontua dazkenean, ba, bertoko prefekturak esan ziela, bueno, baskubide edo, bueno, ozera, aukera bakarra lurralde elkargoa zela, eta, bueno, bazkenean hori egin dute egia da, egia da asko egin dela. Baina bai, beste behin hemen ere aldebikotasun hori ikusten badugu bertoko hautetxien eta Parisen arteko dialogo bezala, ba, hortik ere etorri zen, eta oso zaila izan zen lortzea, ezta. Baina, bueno, bai, agian zer egin Ipar Euskal Herriarekin, bueno, nik uste dut bai gutxi esteaz beste, pentsatu behar dela da, desberdinak direla, ez onerako ez txarrerako desberdinak, eta ezagutu beharko genukela agian goaldean gehiago euren historia eta euren, bueno, euren evoluzioa zelakoa izan den. Lehenengo eta bine ikusteko eurek, edo dela esatzeratuta, baina beren bidea egin dutela, eta bueno, ia noiz emango dugun elkarrekin eskua, ezta, eta nire ustez gauza berritzaileetako bat gure eskuk izan zuena, izan zela hori, ezta, lortzea presentzia gehiago Ipar Euskal Herrian, hori oso importantea da.
A ber, amaitzeko, Izaskun, bagit joan egin behar duzula laizter?
Amaitu nahi duzula. nik zalantzak ditut, nik uste dut Ipar Euskal Herriari asko zere gehiago begiratzen ditzera duela, 10-15 urte, azkenengo, bueno, do, inkluso gehiago, ogei urte, duela ogei urte, gurezkuk egin duena, baina detxo iruditzen zait gurezkuk egin duena izan dela gure herria nola bait, ezakit desitxuratu den ita, igual gogorregia da, baina bai iruditzen zait, bueno, pues Ipar Euskal Herriak bere bidea, Nafarroak berea, EAek berea, hau da, herri izaera edo incluso gure nazioa bera nolabait zatikatu duela, nire iritze, ojo, baina nik horrela ikusten dut, eta uste dut, bueno, pues gure eskuk egin duen bide horretan, bueno, zazpiak bat, lelozamori gelitu dela, ezakit, nun, baina desde luego aldarrikapenetan nik ez dut ikusten eta ez dut uste hori ere aldarrikatzen denik, ez bentsat ez praktikan, ez? Osa, eta diskurtsoetan ere ez dut ikusten, orduan nik aitor esan duzun azken horrek sentitzen dut, baina ez dut bazarik.
Ba, agian, horrela, ezakit, aitor, nahi baduzu emango izkizut, 20 segundo, benetako 20 segundo. Erantzuteko eta bukatzen dugu tertulia.
Bai, bueno, ezer gutxi gehiago esateko, Baina, bai, bueno, en fin, tira, ezagutu dezagun, bai, eure gure eta guk eurena, iparraldearena. Eta, bueno, importantena, berdin dio, bakoitza non kokatzen den, importantea da, lurraldetasuna ez galtzea, eta gure buruan, ba, Euskal Herria zitze egiten dugunean beti, ba, edukitzea horre Ipar eta Hegoa. Besterik gabe.
Ba, oso ondo, Ipar...
Vale, te lo compro.
Ostia, ados bukatuko dugu, ze ondo, konsensu bila eta ai, ze ondo, ze politiak gaurko tertuliaren amaiera, baina mentxe, utzi behar dugu ez daukagu gehiagurako denborarik, Izaskun Goienetxea Aitor Kastañeda, mila esker, gaurkoan gurekin egoteagatik eta mendik aste batzutara hitze egingo dugu berrirore. Eskerrik asko biei.
Ados ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.